Prajem všetkým príjemné popoludne. Je to taký dobrý čas, v ktorom sa v Ríme zvyčajne ukladajú rehoľníci k odpočinku, ale tu nás sme na Slovensku, takže sa môžeme uložiť aj k odpočinku počúvaním nejakej prednášky. V prvom rade chcem poďakovať za pozvanie na toto stretnutie a potešiť sa spolu s vami z aktivít, ktoré vidím, že sa tu na pravidelne organizujú, pretože si myslím, že sú naozaj obohacujúce a dobre organizované. Takže som veľmi rád, že môžeme aj spoznať túto komunitu. Tému mojej prednášky nebola nejak presne špecifikovaná, hovoríme tu o postavách viery, ale ako téma je svätý Cyril a Metod. V samotnej prednáške sa skôr však chcem zamerať a nie tak na predstavenie postáv alebo životopisov svätých Cyrila a Metoda, pretože tieto sú dosť známe, alebo v tomto roku jubilejnou svätého Cyrila a Metoda boli už častokrát približované, ale skôr sa pokúsim vykresliť ten historický, ale zvlášť cirkevný alebo cirkevnoprávny kontext, v ktorom Cyril a Metod pracovali, do ktorého sa zaraďuje ich misia, aby sme tak mohli lepšie oceniť alebo pochopiť niektoré špecifické aspekty ich činnosti a ich prínosu pre cirkev u nás, ale aj v tom celom širokom prostredí cirkvi. Vieme, že každá historická udalosť, každá ľudská akcia je súhrnom akýchsi rozhodnutí alebo zásahov alebo skutkov, ktoré privádzajú k vytvoreniu novej situácie v histórii osôb a celých komunít, celých spoločenstiev a môžeme tieto skutky a rozhodnutia posudzovať z rozličných uhlov pohľadu, ktoré sú niekedy istým spôsobom komplementárne. A toto všeobecné tvrdenie platí a chceme aplikovať aj keď hovoríme o svätom Cyrilovi a Metodovi. Pretože na jednej strane je jasné, že misia svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda bola v prvom rade aktom, úkonom cirkevným, náboženským, ktorý však zapadal do istého historického kontextu. Ale tento historický kontext teda má aj svoje cirkevnoprávne, ekleziologické kritériá, kategórie, ktoré sa s týmito historickými nerozlučne spájajú a prepletajú. Aby sme tam mohli lepšie pochopiť ten ekleziologický kontext misie svätého Cyrila a Metoda, musíme sa prvom rade pokúsiť ponoriť naozaj do takej skutočnosti, ktorá je odlišná od tej, ktorú poznáme dnes. Je to vždy riziko, že budeme posudzovať nejaké historické udalosti z nášho dnešného pohľadu, z našich dnešných skúseností, kritérií a kategórií. Ale aby sme naozaj mohli oceniť túto misiu, tak musíme sa skôr vžiť a ponoriť do tej inej historickej reality, ktorej aj samotná cirkev ešte nebola tak štrukturálne podelená do kategórií, do kritérií rozdelenia východu a západu, ako to poznáme v druhom tisícročí. Skôr by sme mohli povedať, že práve v období života a misie svätých Cyrila a Metoda práve sa začali objavovať prvé znaky, či prvé známky tejto dnes tak žalostne vnímanej roztržky medzi Východom a Západom, medzi Rímom a Konštantinopolom. V ich období, v období ich života sa začali objavovať prvé náznaky, by som povedal, toho neskoršieho rozdelenia. Tu tá starostlivosť, ktorú svätí Cyril a Metod prejavili k tomu, aby zachovali jednotu viery a lásky medzi cirkvami, medzi tými cirkvami, ktorí boli členmi svojim narodením, teda medzi cirkvou konštantinopolskou a medzi cirkvou rímskou, ktorej sa stali apoštolmi a ktorí boli protagonistami tu na našich slovanských zemiach, toto ostane ich hlavným, by som povedal, prínosom aj dnes a hlavným akýmsi odkazom aj do budúcnosti. A tento ich prínos a tento ich odkaz je o to zaujímavejší a o to dôležitejší, ak vezmeme do úvahy, že vlastne ich misia sa odohrávala v rokoch 863 až 885, teda v tých kritických rokoch, v ktorých sa začínajú naozaj profilovať tie hlboké rozdelenia, ktoré neskôr priviedli k rozdeleniu východu a západu. Preto som aj tento text nechal sprevádzať fotografiou symbolizujúcou práve túžbu po zjednotení medzi východom a západom. V encyklíke Slavorum Apostoli pápeža Jana Pavla II. Sa hovorí: účinkovali v tak zložitých historických súvislostiach, ale predsa sa nesnažili národom, voči ktorým boli poslaní, na silu istým spôsobom naložiť alebo zdôrazniť neoddiskutovateľnú vyššiu úroveň gréckeho jazyka, byzantskej kultúry alebo zvyky a spôsoby správania, ktoré boli typické pre túto rozvinutejšiu spoločnosť, v ktorej oni sami vyrástli a ktorá ostávala stále im blízka. Práve však tým, že boli pohnutí ideálom zjednotiť všetko v Kristovi, pre týchto nových veriacich prispôsobili ich jazyku slovanskému bohaté a rafinované texty byzantskej liturgie a prispôsobili aj ich mentalite a zvykom nových národov hlboké a veľmi špekulatívne poňaté komplikované zásady grécko-rímskeho práva. Toto nám pripomína encyklika Slavorum Apostoli. Aká bola situácia v tomto období? Aby sme teda lepšie pochopili aj ten misijný rozmer ich činnosti, svetového cieľa metoda, musíme najprv si predstaviť základný ekleziologický kontext, v ktorom účinkovali Cyril a Metod, akýchsi takých troch koncentrických alebo troch sústredených kruhoch. Mohli by sme začať všeobecným takým prehľadom, panorámou cirkevnej situácie, ktorá sa vytvorila v akomsi širšom prostredí od polovici 8. storočia až do toho rozdelenia v 11. storočí. Najprv teda si predstavíme niektoré základné prvky, ktoré formovali tento ekleziologický základ, kontext misie Cyrila a Metoda. A potom sa sústredím v svojej prednáške na dva základné centra, teda na Konštantinopol a Rím. Pretože aby sme pochopili, v akom kontexte sa táto misia odohrávala, musíme chápať, čo sa v tom čase na cirkevnej úrovni dialo v týchto dvoch veľkých centrách. A uvidíme, akým spôsobom tieto udalosti, dramatické udalosti tohto obdobia, sa odzrkadlili alebo ovplyvnili misiu Cyrila a Metoda. Keby sme začali takou všeobecnou panorámou cirkvi, ktorá ešte bola zjednotená alebo jednotná, ale ktorá sa postupne približovala k rozličným stupňom rozdelenia. Nemôžeme tu celkom detailne popisovať všetky delenia cirkvi, ktorým prešla v prvom tisícročí. Mohli by sme tak všeobecne povedať, že základná jednota v cirkvi sa v skutočnosti dá ťažko definovať, ktoré bolo obdobie jednotnej cirkvi. Od prvých stáročí, vidíme to na prvých ekumenických konciloch, sa vlastne začína trieštenie cirkvi. Každý ekumenický koncil nejakým spôsobom vyhlásil, zadefinoval nejakú pravdu viery, ukončil istú dlhú dišputu, ale v skutočnosti vždy nejaká časť prívržencov jednej alebo druhej náuky tento koncil neprijala. Takže každé takéto doktrinálne upresnenie súčasného prinášalo žiaľ aj akési rozdelenie vnútri samotnej cirkvi. Vznikali tak paralelné štruktúry cirkevné, a to predovšetkým vo východnej časti Rímskej ríše. A okrem toho sa vytvorili aj ďalšie nezávislé cirkvi, ktoré boli mimo Rímskeho impéria, hovoríme o Rímskom impériu, východorímskom alebo západorímskom impériu. Tie, ktoré vznikali centra mimo Rímskeho impéria, častokrát si nárokovali jednak cirkevnú nezávislosť od pôvodných centier, ktoré boli vnútri ríše, ale častokrát sa potom dostali aj do doktrinálnej odlišnosti, alebo aspoň zdanlivej doktrinárnej odlišnosti. Pretože samotná cirkevná ortodoxia, pravovernosť sa definovala, alebo bola definovaná rímskym cisárom. Ten bol garantom jednoty cirkvi. Preto keď boli pochybnosti o nejakej náuke, tak bol to cisár, ktorý zvolával koncil, aby upevnil jednotu aj náboženskú svojej ríše. A keďže mnohé cirkvi vznikali mimo impérie, tak práve odmietli prijať tie definície, ktoré boli definované cisárskym dvorom. V období prvého tisícročia môžeme povedať, že cirkev prežíva alebo vníma v podstate svoju jednotu skôr prostredníctvom a nie tak nejakých si dogmatických definícií prvých koncilov. Nie tak, ako sme zvyknutí dnes, akoby prostredníctvom nejakého centrálneho riadenia z jedného centra právnym prístupom alebo priamým zásahom rímskych biskupov. V prvom tisícročí sa jednota cirkvi prežívala skôr spoločným zdieľaním tej istej viery, ktorej garanciou boli cirkevné koncily. Vidíme, že konštantinopolský patriarchát a s ním vlastne aj grécky hovoria sa časť obyvateľstva kresťanského východu sa stále prikláňala k učeniu prvých koncilov, čím istým spôsobom sa vytvorilo povedomie ortodoxie, pravovernosti, a to už bez ohľadu na to, akú úlohu zastával rímsky biskup pri prijímaní zásad jednotlivých koncilov. Samozrejme, rímsky biskup bol stále chápaný ako ten posledný správca viery alebo posledný argument, posledná inštancia, ktorá potvrdzovala vyhlásenia koncilov. Cirkevná a politická prevaha Konštantinopolu vo východnej časti Rímskej ríše priviedla k tomu, že vlastne sa toto mesto považovalo za nový Rím a v istom zmysle aj za garanta ortodoxie, pravovernosti. Tu vidíme ikonu otcov cirkevného koncilu, ktorí spolu s cisárom vyhlasujú učenie viery, nicejské vyznanie viery. V posledných dvoch storočiach prvého tisícročia, ale 9. 10. storočie alebo 8. 9. 10. storočie, vidíme, že územie východorímskej ríše sa drasticky zmenšuje. Súvisí to predovšetkým s expanziou islamu. Počnúc začiatkom 7. storočia, vo veľmi krátkom časovom horizonte islam sa z dnešnej Saudskej Arábie šíri do pôvodných častí východorímskej ríše, vidíme od roku 622-630, takže behom 20 rokov už obsadzuje celý Egypt, Sýriu, Mezopotámiu, preniká celkom až na Severnú Afriku a na západ. Toto na jednej strane sa prejavuje na východe, na druhej strane zase vidíme, že v tom istom období sa začínajú organizovať nové politické štruktúry, barbarské kráľovstvá, ktoré vznikli ako následok migrácie, sťahovania národov, prenikajú do zahranice bývalej rímskej ríše, usadzujú sa tam a vytvárajú akési nové impérium, ktoré si však nárokuje tie isté univerzalistické nároky alebo obsah, ako malo pôvodné rímske impérium. Môžeme povedať, že istým spôsobom sa stáva symbolickým aktom a rokom, rok 800, Vianoce roku 800, keď rímsky pápež Lev bazilike svätého Petra korunuje kráľa Frankov, Karola Veľkého, za západorímskeho cisára, alebo za cisára Rímanov. Tento úkon v skutočnosti sa nazýva aj translatio imperii, prenos impéria. Dá sa hodnotiť rozličným spôsobom. Dá sa hodnotiť ako zrod západnej Európy, alebo zrod Európy, tak ako ju dnes poznáme, alebo ako ju dnes označujeme. Dá sa hodnotiť, povedzme, ale ako zrada rímskych pápežov voči svojmu zákonnému vládcovi, pretože cisár v Konštantinopole bol oficiálne hlavou štátu aj v západnej časti impéria, avšak nedokázal zabezpečovať alebo skutočne vykonávať účinne túto svoju moc. A preto sa rímski pápeži, ktorí boli ohrozovaní rozličnými sťahovaním národov, rozličnými kmeňmi, priklonili k opore najsilnejšieho z týchto kráľov, ktorý zaručoval, garantoval bezpečnosť, istotu aj pre cirkev, aj pre spoločnosť. Takýmto spôsobom kráľ Frankov dostáva auctoritas, teda oprávnenie, autoritu, ktorá má nielen akúsi vojenský dôvod, ale má aj duchovný pôvod. Toto postupné vzdialovanie politické a kultúrne medzi dvoma geopolitickými blokmi, východom a západom, nemohlo byť už zlepené ani ďalšími pokusmi rímskej kúrie, pápeža a ďalšieho kardinálov, ktorí sa snažili počas stáročí vykonávať akúsi úlohu jazyčka na váhach medzi dvoma veľkými celkami. A jednoznačne od tohto obdobia začína vlastne postupné vzdialovanie východu a západu po stránke politickej, kultúrnej, duchovnej a neskôr aj cirkevno-právnej. Proces, ktorý sa završil v roku 1054, ktorý je symbolicky označovaný ako rok veľkej schizmy, odtrhnutia východu alebo rozdielia medzi východom a západom, v skutočnosti začal 2,5 storočia predtým. Takže je veľmi ťažké identifikovať nejaký jeden bod, kedy došlo k rozdeleniu východu a západu. Bol to stáročia trvajúci proces vzájomného odsudzovania sa. V tejto situácie vlastne v polovici 9. storočia, v období Cyrila a Metoda, stále tu ešte boli pokusy o znovu zadefinovanie jednotného kresťanstva, východného a západného, a súčasne aj o znovu zadefinovanie cirkvi a jej kanonickej štruktúry. Cirkev ešte stále sa považovala, cítila sa byť jednou svetou, katolíckou, apoštolskou, všeobecnou, apoštolskou, avšak stále viac a viac si bola vedomá aj toho, že je vnútorne, vnútri rozdelená. Keby sme chceli zadefinovať, čo spájalo cirkev v tomto období, známy cirkevný historik, vedec Kiril Korolevský, definuje, v čom sa špecifikovala jednota cirkvi a vzťah medzi primátom univerzálne rímskeho biskupa a jednotlivými cirkvami. Bolo to prostredníctvom tzv. Synodálnych listov, to znamená vzájomného vyznania viery pri každom novom zvolení pápeža alebo patriarchu. Patriarcha posielali synodálne listy a vyznávali svoju vieru, pápež to prijímal na vedomie a takisto robil on voči ním. Prostredníctvom zápisu mien jednotlivých hierarchov do tzv. Diptychov, teda do tabuliek, pri ktorých sa pri liturgii spomínali jednotliví hierarchovia ako tí, ktorí, s ktorými som v cirkevnej jednote. Prostredníctvom vyslancov, ktorí boli vysielaní medzi pápežským dvorom a medzi cisárským dvorom v Konštantinopole. A prostredníctvom nejakých takých nunciatúr alebo vyslanectiev, ktoré prebiehali medzi východom a západom, niekedy aj medzi prostredníctvom návštev pápežov v Ríme alebo ich zásahom v jednotlivých konkrétnych prípadoch, zvlášť počas ekumenických koncilov, a prostredníctvom uplatňovania práva na apel, práva na odvolanie. To boli štyri základné prvky alebo situácie, kedy sa uplatňovalo alebo prežívala navonok plná jednota cirkvi aj v tom právnom zmysle slova. Pozrime sa teraz na situáciu v Konštantinopole v období života Cyrila Metoda. Aká bola tam situácia a akým spôsobom sa formovali vzťahy tejto cirkvi k Rímu? Konštantinopol, mesto na hranici východu a západu Európy a Ázie, je založené 11. mája roku 330 ako hlavné mesto Rímskej ríše prvým kresťanským imperátorom Konštantínom. Počas stáročí to mesto stále nadobúda väčšiu a väčšiu vážnosť, nielen politickú, ale aj cirkevnú. To, že cisár Konštantín preniesol sídlo hlavného mesta z Ríma do Konštantinopolu, že tam preniesol senát, že tomuto mestu dal mnohé privilégia, ktoré patria len hlavnému mestu, toto sa nutne muselo odraziť na zmene celkovej politickej situácie v rámci impéria a spätne sa to odzrkadlilo aj na organizovanie cirkevného života, predovšetkým na administratívnej úrovni. Tu nám musíme urobiť teraz kratšiu takú historicko-právnu prednášku o tom, akým spôsobom bola organizovaná cirkev v prvom tisícročí, ako sa vyvíjali jednotlivé vážne inštitúty, patriarcháty. Definitívne by som povedal, že slovo patriarchát vo vzťahu k Carihradu, Konštantinopolu, sa objavuje v roku 381, keď na druhom koncile ekumenickom, ktorý sa konal v Konštantinopole, v treťom kánone tohto koncilu sa ustanovuje Verum tamen Konstantinopolitanus episcopus habeat honoris primatum praeter Romanum episcopum. Teda, že naozaj biskup mesta Konštantinopol má mať čestný primát po rímskom biskupovi. Propter eacut urbs ipsa sit junior Roma, pretože toto mesto je novým Rímom. Už aj táto definícia nejakým spôsobom mení zásadne dovtedajšiu cirkevnú situáciu. Totiž dovtedy sa považovalo, že prvé mesto kresťanstva a aj po stránke cirkevnoprávnej je Rím, po ňom ale nasledovala Alexandria, potom Antiochia a potom ďalšie mesta. Zatiaľ, čo tu na teraz Konštantinopol ako cisárske mesto, ako nový Rím si nárokuje, že predbieha všetky ostatné mesta východu a stáva sa druhým mestom biskupským hneď po Ríme. Je ešte ist pravda, že sa hovorí len o čestnom primáte. Tá presbyta tým je ako tá neprávny akýsi primát, ale tie podmienky, v ktorých už bol daný vlastne tento titul, postupne jasne ukazujú, že časom si toto mesto chce získať aj reálnu právomoc, jurisdikciu. A vlastne toto vidíme od roku 381, keď biskup mesta Konštantinopol, Nektárius, začína prvýkrát v histórii používať titul patriarcha. Potom je mimoriadne dôležitý vôbec pre cirkevnoprávnu situáciu ďalší kánon, 28. kánon koncilu Chalcedónskeho, o ktorom sú nekonečné teologické diskusie a právnické. Tento kánon vlastne definoval pozíciu, privilegovanú pozíciu patriarchu Konštantinopolského uprostred všetkých východných cirkví. Táto mapka nám znázorňuje situáciu cirkevnú, aj cirkevnoprávnu, aj civilnú. Základná línia je línia, ktorá rozdeľuje západnú časť impéria od východnej časti. To, čo tu vidíme ako názvy diocézis, slovo diocéza nie je cirkevný termín, ale bol to politický termín, ktorý označoval veľké časti Rímskej ríše. Ako prvý patriarcha sa vyvinul patriarcha Alexandrijský, ktorý zaberal celú diecézu Augustalis, Pentapolis, Megalitus. Neskôr diecéza Antiochijská zaberala diecézu Orientu. A vidíme, že v oblasti dnešného Grécka, Bulharska, Macedónska a Turecka existovali ďalšie diecézy, staré apoštolské mesta Efes, Cezarea Kapadolska, Heraklea, ktorá bola predsedala diecézy v Trácii. Samozrejme, to ešte sme vidíme Konštantinopol. Toto je situácia na začiatku 4. storočia. Dochádza ale k tomu, že na základe rozličných sociopolitických dôvodov Konštantinopolu je daná autorita nad troma civilnými diecézami, teda vlastne akoby nad troma patriarchátmi, ktoré už existovali, nad Áziou, nad Pontom a nad Tráciou. Bez akéhokoľvek jasného cirkevného rozhodnutia z prakticko-politických dôvodov konštantinopolský patriarcha biskup mesta Konštantinopol začína vykonávať jurisdikciu nad inými metropolitmi, ba dokonca aj nad tzv. Exarchami, teda nad biskupmi, ktorí mali prakticky patriarchálnu úroveň. Ba dokonca tento článok 28. Chalcedónskeho koncilu ustanovuje, že biskup mesta Konštantinopol má právo na misijnú činnosť medzi barbarskými národmi, teda za hranicami ríše. Len na okraj, do zátvorky udávam, že aj dnešný cerkevný patriarcha, konštantinopolský patriarcha, si nárokuje právo na jurisdikciu vo Francúzsku alebo v Amerike, pretože hovorí, to je za hranicami bývalej Rímskej ríše, medzi barbarskými národmi. A preto som jediný, kto môže vykonávať jurisdikciu v týchto teritóriách. Tu nám vidíme trošku detailnejšie vlastne to, ako postupne mesta Heraklea, Efes a Cezarea sa stali akoby sufragánmi Konštantinopolu. A tak vlastne z troch predchádzajúcich patriarchátov sa vytvoril jeden patriarchát konštantinopolský. Ostali tu ešte ďalej alexandrijský a antiochijský. Rím neprijal formuláciu 28. kánonu Chalcedónskeho koncilu. Neprijal ju nie preto, že by bol kvôli zmene kompetencií, ale kvôli motivácii. Motivácia tohto kánonu totiž hovorí, tak ako Rím má prvenstvo v cirkvi, pretože bol cisárským hlavným mestom, dnes, keď je novým hlavným mestom Konštantinopol, má biskup Konštantinopola nároky na túto jurisdikciu. Na to bola odpoveď pápežov, nie, Rím nemá jurisdikciu, pretože bol cisárským mestom, ale pretože je mestom apoštolov Petra a Pavla. Takže tu sa vlastne začína zdôvodňovanie autority, kým Konštantinopol zdôvodňuje politicky, Rím sa snaží zdôrazniť pôvod jurisdikcie a primátu apoštolským pôvodom svojej úlohy cirkevnej. V praxi ale nakoniec aj samotný Rím prijal de facto skutočnosť, že konštantinopolský biskup rozšíril svoju jurisdikciu a vykonával ju riadnym spôsobom nad širokým teritoriom, ktoré bolo dovtedy územím iných biskupov alebo patriarchov. V ďalších storočiach, odpustite túto právnickú vsúku, ale bola nevyhnutná, aby sme pochopili dôvody neskôršieho rozdelenia. V ďalších storočiach vlastne vzťahy medzi Rímom a Konštantinopolom sú taká sinusoida. Niekedy sú veľmi dobré, niekedy prežajú krízu, niekedy Rím potrebuje pomoc z východu, niekedy práve východ potrebuje pomoc Ríma. Častokrát vidíme rozličné teologické diskusie, vznik rozličných herézií, ale aj súčasne prejavy jednoty na ďalších ekumenických konciloch. Posledná veľká kríza, ktorá otriasala cirkvou a kde sa prejavila jednota východu a západu, bola kríza alebo herézia týkajúca sa tzv. Ikonoborectva, ikonoklazmu, zdôvodnenia, uctievania ikonu. Z hľadiska teologického je to posledná chvíľa, keď naozaj vidíme vzájomnú podporu medzi Rímom a Konštantinopolom. Lev III. Izaurský, cisár konštantinopolský, ktorý bol najvyšším reprezentantom civilnej vlády, presadzoval samozrejme ikonoklazmus. Keďže Rím sa tomuto zoprel, v čom sa spájal s tými najzdravšími prvkami aj cirkvi konštantinopolskej, cisár ho chcel potrestať a preto zmenil hranice cirkevnoprávnych jednotiek a presunul pod správu konštantinopolského patriarchu napríklad Grécko alebo Južné Taliansko, ktoré dovtedy patrili rímskému patriarchátu. Aby sme ešte upresnili, bo to opäť zvláštna dôležitá vec. Kým hranice impéria ešte tuná, v skutočnosti hranice cirkevnej jurisdikcie až odtiaľ začalo výhnuť Grécko, samotný Solún, mesto Cyrila Metoda, patrilo pôvodne pod patriarchát alebo pod správu rímskych biskupov. Až Lev III, ako trest za to, že pápeži podporovali obrancov úcty ikon, presunul a odňal pápežovú jurisdikciu nad Gréckom, nad oblasťou Solúna, dokonca nad Južným Talianskom a nad časťou Sicílie. Opäť tento prvok sa stal neskôrších svojich dôsledkoch kľúčovým pre vznik ďalšieho napätia a delenia medzi východom a západom. Presun týchto kompetencií teritoriálnych jednotlivých patriarchátov zdanlivo mal najprv len politický rozmer alebo administratívny, ale počas stáročí sa stal vlastne zdrojom neustáleho napätia a mal nepredvídateľné dôsledky na ďalší vývoj konfliktu medzi Rímom a Konštantinopolom. A ozvena toho konfliktu zaznieva aj v pozadí misie svätého Cyrila a Metoda. Práve v tej debate, veľmi dôležité, ktorá hovorí o tom, kto má právo konať misiu na tomto území. Keď si pamätáte, keď obžalujú franskí biskupy, Metoda hovorí, na našom území učíš. On povedá, nie na vašom, to je územie svätého Petra. Keby som bolo na vašom, tak by som tu nešiel. Aj otázka, prečo Cyrila a Metod prichádzajú do Ríma, keď si uvedomujú, kde vlastne sú pôvodné hranice medzi dvoma cirkevnými právnymi jednotkami, má len svoje dôvody a začiatky práve pri tomto úkone. V tomto istom období Rím na jednej strane pro politickej linke odmieta ideu, teóriu, že cisár je predstaviteľom jednoty kresťanstva, že Bazileus je vzor univerzality kresťanstva. Dôsledok toho, že Rím sa vymyká, odtrháva spod politickej univerzality Byzancie, Byzancie je na to odpoveď v poriadku, potom sa my môžeme vytrhnúť spod cirkevnej, duchovnej univerzality rímskych biskupov. A práve táto dramatická skutočnosť sa presne odohráva počas pontifikátu pápeža Mikuláša I. Mikuláš I. zomiera roku 867. Je to on, kto pozýva Cyrila Metoda z Benátok do Ríma. Bol to práve tento pápež, ktorý prvýkrát v histórii začal používať v dialogu s Východom silné nároky primáciálneho charakteru, podložené právne a administratívne. Teda už nie tak hovoriac o tej cirkvi, ktorá predsedá v láske, ako hovoril svätý Irenej, ale ako o právnom nároku na jurisdikciu všeobecnú, univerzálnu, kdekoľvek na svete. Samozrejme, dá sa povedať, že tieto nároky existovali v jadre aj v účinkovaní predchádzajúcich pápežov, ale nikdy neboli tak jasne, detailne opísané a nárokované. Je to obdobie konfliktu. A tento konflikt teda začína roku 843. Dalo by sa povedať, že celý konflikt začal veľmi pozitívne. Roku 843 sa ukončuje ikonoborecký boj. Na poslednom Nicejskom koncile s pomocou aj západu opäť sa cirkev východu a západu stáva jednotnou. Východorímski cisári, byzantskí cisári opäť uznávajú autoritu rímskych biskupov v oblasti učenia viery, prijímajú definície koncilu. Po 10 ročiach a možno povedať po 100 ročí napätí, bojov, prenasledovaní konečne nastáva obdobie akejsi renesancie politickej, duchovnej aj kultúrnej. Viac ako nejaký dlhý a detailný výklad môže nám poslúžiť táto ikona, ktorá znázorňuje tzv. Sviatok ortodoxie, ktorý sa dodnes slávi vo všetkých východných cirkvách prvú pôstnu nedeľu. Zobrazuje nám sviatok procesiu, ktorá sa odohrala 11. marca roku 843 v Blachernskom chráme, z Blachernského chrámu, ktorý je nedaleko hradieb, až do centra mesta k Svätej Sofii. Vidíme sprievod hierarchov a svetcov a takisto aj sprievod cirkevných a štátnych predstaviteľov, ktorí nesú ikonu Bohorodičky v strede, Hodigitria, ochrankyňa Byzancie, tá ikona, ktorá bola uctievaná v kláštore Hodegon. Naľavo vidíme cisárovnu Teodoru s malým synom Michalom III. To meno už je nám známe z cyrilometrickej problematiky, ešte sa s ním stretneme. Napravo je patriarcha Metod, nie náš biskup Metod, ale patriarcha, ktorý bol v tom čase ustanovený za patriarchu. Je tam aj patriarcha Tarazius, ktorý vlastne v roku 787, teda pred 60 rokmi, zvolal Nicejský koncil II., na ktorom bola prvýkrát odsúdená odsúdený ikonoklazmus. Na tejto ikone však chýba jedna dôležitá osobnosť. Ten, ktorý bol vlastne v pozadí, ktorý spoza kulís riadil celý tento proces. Bol to Logothet Theoctist. Logothet Theoctist, ktorého meno stretávame v živote Konštantína. Rodinný priateľ, ochránca Konštantína počas jeho štúdií v Ríme. Logothet Theoctist bol najvyšší alebo vysoký dvorský úradník, cisárovný Teodor, jej osobný poradca, minister, počas 14 rokov. A vlastne on bol aj v pozadí práve tohto zmierenia medzi cirkvou, štátom, východom a západom. Je veľmi zaujímavé vidieť úlohu Logotheta Theoctista v žití Konštantína, keď ho prijíma na cisársky dvor, keď mu najprv ponúka v úvodzovkách dobrú partiu sobášnu, ktorú keď odmieta, ho necháva študovať, zasvedcuje ho do dvorskej politiky, posúva ho ďalej na cisárskom a na patriarchálnom dvore, dáva mu najlepšie školy. Druhá osoba, ktorá tu takisto nie je zobrazená, ale ktorá takisto zohrala spoza kulís dôležitú úlohu v celom tomto veľmi zvláštnom období, je iná osobnosť, je to Bardas, brat cisárovnej. Tento Bardas sa stáva takým, myslím, čiernym Petrom alebo zlým duchom celej tejto histórie, ktorú teraz chceme prerozprávať. Je bratom cisárovnej, ktorá vychováva a vládne v mene ešte maloletého syna Michala. Bardas však začína maloletého Michala huckať proti vlastnej matke, až ho dovedie k tomu, že 15. marca roku 856 Michal III. S pomocou svojho strýka Bardasa zvrhne z trónu matku, zavrie ju do kláštora. Logothet Theoctist je zavraždený, takže dlhoročný poradca a ochránca svätého Konštantína Cyrila je zavraždený. A novým cisárom sa stáva Michal III. V mene ktorého, alebo v pozadí ktorého ťahá všetky nitky jeho strýko Bardas. Dalo by sa aj diskutovať o tomto. Keď hovoríme, keď čítame životy Cyrila Metoda, tak naraz vidíme Metod, ktorý bol dovtedy guvernérom v provincii v oblasti rieky Struma, kde si v Macedónsku, Bulharsku, naraz zanecháva politickú kariéru a ide do kláštora. Cyril naraz prerušuje štúdia, Konštantín, a ide do kláštora. Dá sa diskutovať o tom, že či naozaj tieto rozhodnutia boli motivované len túžbou po kláštornom živote, v Konštantinovom prípade istotne, alebo či nesúvisia tak trochu aj so zmenou politiky na cisárskom dvore. Ich ochranca je zavraždený. Mení sa politická línia. Stačí, keď vidíme u nás, zmení sa vláda, odchádzajú ministri, menia sa šéfovia podnikov, nemocníc a kadeko iného. V Byzancii nebola veľmi veľká voľba. Buď bude niekto zavraždený, alebo býval oslepený, prípadne sa utiahol do kláštora, kde sa považoval za neškodného. Nechcem tu robiť nejaké veľké teórie, ale mám taký pocit, že za týmito náhlými odchodmi do kláštora aj Konštantína, aj Metoda, či nemôžeme čítať aj istým spôsobom práve zmenu politickej línie, ktorá sa v tej nadvore odohrala. Ale to, že v skutočnosti za chvíľu sú opäť z tohto kláštora pozvaní na ďalšie účinkovanie a misie, by bolo skôr dôkazom toho, že neboli považovaní v úvodzovkách za nebezpečných, ale jednoducho za ľudí, ktorí mohli byť použiteľní aj v novom režime, pretože v skutočnosti si plnili v prvom rade svoje duchovné funkcie. Michal III. Sa teda stáva takýmto spôsobom cisárom. A Bardas, jeho strýko, ktorý je známy ako muž nie čnostného, ale skôr práve nemravného života, pozadí riadiť celú politiku až do roku 866. Je to presne obdobie, v ktorom Konštantín Cyril a Metod sú vyslaní na prvé diplomatické misie k Arabom, k Chazarom a neskôr k našim predkom tu na Veľkú Moravu. V skutočnosti Bardas po stránke politických rozhodnutí bol schopným politikom a pomohol svojmu synovcovi Michalovi aj k niektorým dobrým riešeniam. Napríklad založeniu vyššej školy Magnaura, kde sa stáva neskôr profesorom svätý Konštantín Cyril. Pomohol mu prijať dobré riešenia politického a vojenského rázu, pretože imperium v tom čase opäť expanduje a získava teritória, ktoré stratilo predtým vo vojnách s Arabmi. Ale zaťahuje súčasne aj cisára Michala, tento Bardas, do problémov cirkevných práve pri výmene patriarchov Ignáca a Fócia, o ktorých povieme si niečo neskôršie. Samotný Michal III. U nás ho spomíname ako na muža, ktorý vyslal Cyrila Metoda k našim predkom. No, v gréckej histórii byzantskej mu dávajú prívlastok Michal III. Opilec. Takže jeho nejaké osobné vlastnosti sú dosť charakterizované už týmto prívlastkom. Vieme do ňom práve, že tento Michal Bardas nakoniec roku 866 končí takisto tragicky. Najprv dal zavraždiť svojho predchodcu, Teoktista, neskôr je on sám zavraždený Bazilom Macedónskym. Bazil Macedónsky bol chlapík, ktorý sa z koniara a bežného vojaka vyšplhal až na miláčika Michala III., urobil kariéru na jeho dvore. Neskôr mu Michal dá za manželku svoju bývalú milenku, aby zahľadil nejaké ďalšie vzťahy. A tento Bazil Macedónsky, keďže vidí, že Bardas strýko má na Michala III. Veľký vplyv, tak ho nakoniec sám zavraždí. Nechá sa adoptovať formálne za syna Michala III. Tento ho dokonca menuje svojim spoluvládcom, spolucisárom, dokonca mu odovzdá časť svojej moci. A krátko na tom, tento Michal Bazil Macedónsky, keď vidí, že Michal III. Začína prejavovať priazeň akémusi inému dvoranovi, tak Michala III. Sám zabije. 23. septembra 1867 Michal III. Sa hovorí, že ani si to veľmi neuvedomil, pretože bol tak opitý, že ani vedel, že ho idú práve zavraždiť. To je zázemie byzantského dvora, v ktorom sa odohráva začiatok misie Cyrila Metoda. Ale vráťme sa teda trošku naspäť, aby sme vysvetlili, ako sa rodila tá komplikovaná kauza, ktorá sa potom tak dramaticky odzrkadľuje v živote Cyrila a Metoda. Kauza cirkevnoprávna. Tieto politické záležitosti vyzerajú dramaticky, ale v skutočnosti nehovorí nám tu nič také nové, čo by sa neodohrávalo v tom čase aj na všetkých iných kráľovských či cisárskych dvoroch. V podstate vtedy neprebiehali voľby, ale zmeny vlád sa diali viac menej týmto spôsobom. To, čo je dôležité, že v tomto období sa na pozadí tohto vnútroštátneho dvoranského konfliktu rodí ale aj konflikt, ktorý neskôr má nekonečné dôsledky cirkevnoprávne. Patriarcha Ignácius v roku 847 je menovaný cisárom Teodorov za toho človeka, ktorý má presadzovať úctu ikon, ktorý má pokračovať v tej cirkevnej reforme. V roku 858 patriarcha Ignácius už nemôže pozerať na to, akým spôsobom Bardas nemravne žije, ako zle vplýva na cisára Michala. Počas slávnostnej liturgie na Veľkú noc, keď Bardas v sprievode cisára prichádza na príjmanie k Eucharistii, tak mu odmietne oddať Eucharistiu. Cirkevnoprávne nevyhnutný krok pre človeka, ktorý žil vo verejnom nemravnom zväzku, odvážny krok, pretože ho stál kariéru a skutočne politický škandál. Reakcia politickej moci je samozrejme taká, že Ignác je zosadený a na jeho miesto rozličnými technikami je dosadený Focius, laik, ktorý počas 5 dní dosiahne všetky cirkevné svetenia, od najnižšieho až po biskupské. V skutočnosti Focius bola osoba mimoriadne inteligentná, jeden z najlepších vzdelancov tej doby a aj veľmi schopný politik. Túži po kariére, prijíma túto úlohu, stáva sa nástrojom cisárskej moci. Protivníci Focia, ktorých vedie biskup Metrofan, biskup zo Smírne, vytvoria však hnutie vnútri cirkvi, ktoré sa zastáva práv zosadeného biskupa Ignáca. Stretajú sa v chráme svätej Ireny, vyhlásia Focia za uzurpátora, exkomunikujú ho. Na druhej strane Fociovi priverženci sa stretávajú opäť, exkomunikujú všetkých tých, ktorí sú na strane Ignáca a vidíme teda, že v cirkvi sa opäť rodí rozkol. V takomto prípade, ako v mnohých iných situáciách, čo sa robí, odvolajú sa obe strany do Ríma, aby Rím rozhodol o tom, kto má pravdu. A tu sa situácia ešte viac zamotáva. Sme v roku 861, apríl 861, obdobie, keď asi Cyril a Metod sú na misii medzi Chazármi. Pápež posiela do Ríma, do Nového Ríma, do Konštantinopolu svojich legátov, aby tam boli prítomní na synode, ktorá má rozhodnúť, ktorá z dvoch strán má pravdu, ktorá je cirkevnoprávne spravodlivo ustanovená. Legáti, ktorých pápež poslal, sa však nechajú podplatiť. Prekračujú rámec svojich kompetencií, podpisujú dokumenty, na ktoré nemajú nárok podpísať. Potvrdzujú, že nie, že zosadenie Ignáca bolo spravodlivé, ale že už jeho menovanie v roku 747 nebolo celkom v poriadku, pretože bol menovaný cisárovnou. Naraz, po 20 rokoch si to zistili, že to nie je v poriadku. Ignác teda vlastne je považovaný za zosadeného alebo za ako neplatne uvedeného do úradu. Opäť sa odvoláva a všetky dokumenty sú opäť poslané do Ríma. V roku 862, toto bol apríl 861, roku 862, 18. marca Mikuláš I. pápež Mikuláš oznamuje Fóciovi a imperátorovi Michalovi III., že on neschvália, nepodpíše len tak en bloc, bianco, to, čo rozhodli v Konštantinopole, ale že chce, aby bola celá kauza ešte raz preskúmaná na synode v Ríme, že sa tomu chce pozrieť lepšie na zuby. To je presne obdobie, keď prichádzajú do Konštantinopolu poslanci, vyslanci kniežaťa Rastislava, ako nám to hovorí 15. kapitola, hej, my sme jednoduchí ľudia Slovania, pohanstvo zem sa odriekli, ale nemáme učiteľa, preto nám pošli niekoho. Presne v týchto mesiacoch tam prichádza toto posolstvo. Je to obdobie, v ktorom vôbec nie je jasné v Konštantinopole, kto vlastne je hlavou cirkvi, ktoré odvolanie platí, ktoré menovanie platí, aká je pozícia Ríma. Na jednej strane legáti niečo podpíšu, pápež ale zrušil ich podpis, potrestal legátu a povie, že sa ešte na to pozrie ešte raz. Neexistovala pošta v dnešnom slova zmysle, neexistoval mail, telefóny, komunikácie trvali mesiac medzi jednotlivými mestami. Na jar roku 863, to je presne obdobie, kedy pravdepodobne sa vydávajú na cestu, alebo prichádzajú na naše územie Cyril a Metod, Mikuláš I. na rímskej synode, zvoláva rímsku synodu, vydáva dekret, že jeho vlastní vyslanci sa nechali podplatiť a že tým, že brali účasť na synode v roku 861 v Carihrade, ktorý odsúdil Ignáca, prekročili svoje právomoci, takže ich skladá z každého ich úradu a súčasne vyhlasuje, že Focius má byť mu byť odňatý patriarchálny úrad a akákoľvek cirkevná hodnosť. A pokiaľ by sa spieral, tak bude aj exkomunikovaný. Toto všetko sa deje v Ríme v čase, keď sa Cyril a Metod vydávajú k našim predkom. Toto je cirkevnoprávny kontext začiatku misie Cyrila a Metoda. Keďže však cisár sa zastáva Fócia aj pred pápežom, nakoniec pápež rozhoduje takto. Dobre, som ešte ochotný ešte raz znovu preskúmať spor medzi Fóciom a Ignácom. V roku 865 vysiela teda nových legátov do Konštantinopolu. To je obdobie, v ktorom presne Cyril a Metod tu na spokojne účinkujú, možno k ním doliehajú nejaké ozveny tých problémov, ktoré v tom čase prebiehajú zúrivej komunikácie medzi Konštantinopolom a Rímom. Do celého tohto vstupujú, aby to ešte nebolo také jednoduché, nový faktor. V roku 866 chán Bulharov, Boris, sa obracia so žiadosťou o prijatie kresťanstva. Obracia sa v prvom rade na Rím. Byzancia voči tomu namieta. Tak máme Bulharov na našich hraniciach, pustili sme ich dovnútra ríše. Je si pravda, že časť územia, ktoré obsadili, patrila kedysi pod Rím, no ale prečo sa obratili teraz na Rím? Preskočili naše kompetencie, naše právomoci. Nám náleží ohlasovanie evanjelia za hranicami Rímskej ríše. Na druhej strane, samotný Ignác hovorí, no, v skutočnosti by to patrilo nám. A preto aj Focius používa tento argument voči nemu. V roku 867, keď už vidí Focius, že mu hrozí odsúdenie zo strany Ríma, že rímska jurisdikcia sa začína blížiť až ku Konštantinopolu, reaguje na to encyklikou, vyhláseným listom, ktorom voči ostatným patriarchom východu oznamuje alebo vyhlasuje, že Západ prekročil hranice svojho územia, že vysiela misionárov do Bulharska, čím uberá správomoci, ktoré patria Konštantinopolu, a že tí západní misionári potvory jedni robia všelijaké herézie. Teraz si herézie menuje. Postia sa v sobotu. Jedia mlieko aj počas prvého týždňa Veľkého pôstu. Prikazujú cirkevný celibát. Neuznávajú sviatosť birmovania, ktorú slúžili grécki kňazi. Nenosia bradu a tak ďalej a tak ďalej. Prvýkrát patriarcha Konštantinopolu obvinuje v úvodzovkách z istých heréz západný misionárov. V skutočnosti chcel povedať len to, že narušili kompetencie teritoriálne. Ale to by bol slabý argument, pretože sa dalo veľmi diskutovať o tom, kde naozaj tie hranice teritoria prebiehajú. A preto prvýkrát vlastne v histórii východu a západu vidíme obvinenia z dogmatických alebo cirkevnoprávnych akýchsi úchylok. Pozýva preto touto encyklikou Focius patriarchov na veľkú synodu do Konštantinopolu, aby tam definitívne odsúdili účinkovanie pápeža. V roku 867, v lete roku 867, sa v Konštantinopole schádza synoda, na ktorej východní patriarchovia, alebo teda východní otcovia, exkomunikujú pápeža Mikuláša. Kde sú Cyril a Metod roku 867 v lete? V lete sa rozhodli, že je čas zakončiť misiu a že je čas prísť a dosiahnuť pre ňu nových kňazov. Opúšťajú Veľkú Moravu, idú smerom k Benátkam, vedú so sebou už desiatky kňazov z územia Veľkej Moravy, z územia Kosilovej državy v dnešnom Maďarsku, v bývalej Panónii. Niekedy v septembri, oktobri prichádzajú do Benátok. Pravdepodobne Benátky mali veľmi dobrú komunikačnú sieť loďstvom s Konštantinopolom, asi vtedy sa dozvedajú o tom, čo sa udialo medzi tým v Konštantinopole, že patriarcha Focius, podporovaný Mikulášom, zvolal v lete synodu a exkomunikoval pápeža. Urobme krok späť. To bolo leto roku 1867, august. 23. septembra však Michalov Miláčik Bazil Macedónsky svojho šéfa zavraždí, stáva sa cisárom a aby si to cirkevnoprávne aj politicky vyžehlil, tak prvá vec, čo robí, odsúva Focia a píše do Ríma, že on bude ochrancom pápežských záujmov na východe. Na jednej strane vykonáva spravodlivosť voči patriarchovi Ignácovi tým, že odsúva Focia, na druhej strane si trošku chce vyžehliť to, že sa dostal k moci vraždou. Opäť prebiehajú diplomatické kontakty. V roku 1868 sa stretáva v Ríme synoda. Pravdepodobne na nej sa účastnia asi aj Cyrila Metod, pretože len tak sa dá vysvetliť dôvod ich dlhého pobytu v Ríme, lebo liturgické knihy boli schválené hneď po príchode. Čo tam ešte rok a pol robili? V tom čase sa stretáva v Ríme synoda, ktorá práve skúma všetky tieto záležitosti. V roku 1869 zvoláva pápež Hadrian II. Spolu s cisárom do Konštantinopolu ďalší koncil, je to 8. ekumenický koncil. Tento koncil odsudzuje Fociovú schizmu, exkomunikuje ho ako za uzurpátora patriarchálneho trónu a avšak Focius je tak šikovný, že sa po krátkom čase naspäť vracia do mesta a dokonca sa stáva opäť ako laik vychovávateľom cisárových synov, už nového cisára Bazila, ktorého si znovu našiel cestičky. A očakáva, že sa ešte jeho deň raz vráti. V roku 1877 alebo 1878 zomiera patriarcha Ignác, ktorý bol znovu dosadený na trón, a Focius sa medzi tým dokázal zmieriť so všetkými svojimi protivníkmi, získať si úctu aj nového cisára a stáva sa znovu tentokrát riadne zvoleným patriarchom konštantinopolským, čo ako dokazujú potom štúdie profesora Dvorníka vlastne, ďalej pokračuje v účinkovaní už ako riadne zvolený a Rímom tolerovaný a uznávaný patriarcha. Nebudem tu ďalej hovoriť všetky ďalšie diplomatické jednania medzi týmito patriarchátmi, ale celá táto, by som povedal, detektívka, tak nie je ani osvetlením osôb Cyrila Metoda, ale je pokusom o osvetlenie situácie, v ktorej účinkovali. Strašne komplikovanej cirkevno-politickej situácie, ktorej sa je dnes ťažko ešte doznať pravdy po všetkých možných historických a dokumentárnych skúmaniach. Akým spôsobom toto všetko prežívali oni, vzdialení tu na našich krajoch, aj od Ríma, aj od Konštantinopolu? Toto bola situácia v Konštantinopole. Mohli by sme podať teraz veľmi krátko niečo o situácii v Ríme. Ako sa vyvíjalo kresťanstvo a kresťanské štruktúry v tomto období v Ríme. Na západe, počnú s 5. a 6. storočím, vidíme expanziu rímskej cirkvi do nových území. Toto sú politické štruktúry polovici 6. storočia, keď vidíme Vizigótov, Ostrogótov, Frankov, formujúcu sa Európu. Počnúť 7. storočím sa začína misia západnej cirkvi, počínajúc biskupom Augustinom, ktorý odchádza medzi Britov a Anglov na britský ostrov. Postupne odtiaľ sa šíri misia medzi Sasov a z Ríma, ktorý bol vlastne takým spokojným centrom jednoty kresťanov, sa naraz stáva naozaj misijné centrum pre šírenie kresťanstva v západnej Európe. To šírenie kresťanstva prebiehalo rozličnými spôsobmi, tiež nevždy jednoduchými alebo priateľnými. Myslia si to Bonifáca, ale nakoniec napríklad medzi Germanmi prijíma pravidlo, že pri všetkých sporoch treba sa obrátiť do Ríma, pretože najistejšie je to, čo učí rímska cirkev. Tu sa vlastne začína zdôrazňovať postavenie rímskej cirkvi ako garancie jednoty. Vznik Franského impéria, úloha cisára Karla Veľkého sa stáva predominantnou a rozhodujúcou v utvrdení kresťanstva. A keďže prvým a jediným silným apoštolským centrom západu je Rím, tak vzor mesta Ríma sa stáva vzorom, ktorý je nasledovaný potom v celej ríši Karla Veľkého. To Nasledovanie nebolo tiež vždy jednoduché, alebo nebolo tiež vždy prevádzne kritériami, ktoré by sme mohli dnes považovať za priateľné. Stačí si zacitovať napríklad tzv. Kapitolári. Kapitolári boli súdy cirkevné aj civilné, ktoré vynášali štátne zákony aj v oblasti duchovného života vo Franskej ríši. Napríklad bod 4. takéhoto zákona hovorí, pokiaľ niekto zanedbal svätý 40-dňový pôst, ako veľké postné obdobie, pretože znevažuje kresťanstvo a jedol meso, nech je odsúdený na smrť. Pokiaľ však kňaz nedokáže potvrdiť, že meso jedol iba z nevedomosti alebo nevyhnutnosti. Alebo pokiaľ niekto dal spáliť telo mŕtvého podľa pohanských zvykov, nech je aj on odsúdený na smrť a jeho kosti nech sú spálené. Pokiaľ niekto z kmeňa Sasov, keď nepokrstený, sa chcel skryť medzi svojich a potom aj odmietol krst, keď mu bol ponúknutý a chcel ostať pohanom, nech je odsúdený na smrť. To sú známe histórie, keď Sasov viedli jedným chodníkom, jeden išiel k ukrstiteľnici, druhý išiel k popravišťu a každý si mohol slobodne vybrať. Aj takýmto spôsobom Karol Veľký dosiahol jednotu svojej ríše. Slobodne si mohol vybrať, či sa nechá pokrstiť alebo sťať. Bola to sloboda voľby. Cisári, nasledovníci Karola Veľkého, však týmto spôsobom dosiahli naozaj jednotu. Jednotu impéria, jednotu náboženskú, dokonca jednotu obradovú, pretože zanikajú tie obrady, ktoré dovtedy na západe boli, mozarabský, vizigótsky, galikánsky, írsky, a presadzuje sa tie knihy, ktoré cisár nechal priniesť z Ríma. Preto vlastne vidíme, keď neskôr v živote svätého Metoda čítame o takej tej panovačnej, by som povedal, situácii či pozícii franských biskupov. To bolo aj tým, že cítili, že sú súčasne vykonávateľmi moci svojho cisára. Súčasne boli kniežatami. Súčasne garantovali politickú jednotu ríše, respektíve politickú expanziu ríše. A preto aj misia Cyrila Metoda na tomto spornom území bola nimi veľmi negatívne vnímaná. V tomto kontexte teda misia svätého Cyrila Metoda vo chvíli, keď sa títo obracajú k pápežovi a dosahujú od neho schválenie liturgických kníh v novom jazyku, v novom obrade, čo si úplne revolučné na tie obdobia, pre rímskych biskupov sa táto misia stala naozaj vhodným nástrojom, akým mohli viazať novo vznikajúce cirkvi priamo na Rím, nie na cisársku cirkev východu alebo na cisársku cirkev západu, ale mať priamy kontakt s novými národmi, ktoré chcú ochotné prijať kresťanstvo. Samozrejme, toto viedlo, a toto bolo aj cieľom pápežov, ktorí sa chceli oslobodiť od rozpinavosti cisárskej moci, od neustáleho zasahovania štátnych autorít do duchovnej správy, a dokazovali to práve presadzovaním zvýšenej autority v duchovnej oblasti aj v administratívno- a cirkevnej oblasti. To nie je náhodou, že svätý Metod, ktorý bol pápežským legátom v Panónii, ktorá bola starou rímskou provinciou, a bol poslaný za legáta medzi Slovanov, medzi tých Slovanov, ktorí Germani videli ako potenciálnych svojich poddaných, bol predvedený práve pred tribunál, o ktorom som už hovoril, biskupský, ktorému ale predsedal samotný cisár. A tam mu vyčítajú, na našom území učíš. A keby som vedel, že je vaše, tak by som išiel, ale to je územie svätého Petra. To je jeho argumentácia v známom spore, ktorý vidíme v žití Metodovom. Pápež teda posiela svätého Metoda ako legáta a tento krok má hlboký dosah aj pre dnešok, vlastne na vnímanie pápežskej moci ako moci duchovnej, ktorá sa vyniká spod vplyvu veľkých svetských impérií. Tu sa Cyrila Metod prejavili ako tí ľudia, ktorí boli hlboko zviazaní s Petrovým stolcom, s duchovným rozmerom biskupskej a kňazskej služby a ktorí odmietli sa stať nástrojom politiky jedného či druhého cisárstva, ale dokonca aj politiky miestnych kniežat. Veď vieme o tom, ako Metod kritizoval napríklad Svetopluka za jeho život a tak ďalej. Dobre, v tejto prednáške už musíme pomaly končiť. Sme sa veľmi venovali celej tej Fociovej tematike. Ale prečo? Pretože bolo nevyhnutné pochopiť problém, ktorý vlastne ovplyvňoval ďalej aj misiu Cyrila Metoda. Mohli by sme tu hovoriť aj o ďalších otázkach, o aplikovaní tých uzáverov Nicejského koncilu, Konštantinopolského koncilu 4., o tej komplikovanej otázke Bulharov, ktorá potom skončila negatívne v prospech, neprospech Ríma a tak ďalej. O tejto otázke Bulharov hovorí napríklad známy britský historik Christopher Dawson, keď hovorí, že strach z byzantského imperializmu najprv obrátil Bulharov, aby sa pozerali na západ. Zatiaľ, čo strach z karolínskeho imperializmu, imperializmu cisárstva Karola Veľkého, nakoniec prinútil Moravanov, aby sa pozerali na Byzanciu. V skutočnosti Bulharsko počína roku 864 svoju pokresťančenie najprv prostredníctvom Grékov. V roku 866 sa obracajú k Rímu, pretože cisár Boris dúfa, že dostane z Ríma biskupa pre svoje územie. Keď pápež neposiela biskupa, tak sa opäť obracajú ku Konštantinopolu, pretože cieľom týchto kráľov, kniežat v tom čase bolo mať jednotnú ríšu a jednotnú cirkevnú správu. Avšak v tomto čase, ako sme hovorili o pápežovi Mikulášovi I., Mikuláš I. píše krásny dlhý list cisárovi Borisovi, Responsat questiones Bulgaros, veľmi dôležitý pre históriu cirkevného práva a teológie, kde odpovedá cisárovi Michalovi na všetky praktické otázky kresťanského života. Ale by sa povedať, že je to taký manuál misijnej teológie, ktorý posiela tomuto cisárovi. A tu nám zdôrazňuje aj práve niektoré otázky týkajúce sa kompetencie jednotlivých patriarchátov. Nakoniec však vieme, že Bulharsko sa obracia smerom k východu, tá prijíma misionárov z Grécka a vyháňa latinských, zatiaľ čo na našom území sa stáva presne opak, naši kniežatá nechávajú vyhnať tých misionárov, ktorí ich predchodcovia tu pozvali a obracajú sa po stránke politickej aj cirkevnej smerom k západu. Keby sme chceli už teda na záver len zhrnúť, ktoré boli niektoré dôležité udalosti misií Sila Metoda v celom tom ekleziologickom kontexte, tak by sme mohli povedať, že celá tá misia odzrkadľuje komplikovanú situáciu konfliktnú medzi dvoma veľkými ríšami, medzi dvoma veľkými centrami kresťanstva. Je veľmi zaujímavé, že vlastne už pri začiatku byzantskej misie medzi Slovanmi je napriek tomu, že kniež Rastislav žiadal od Michala III., aby mu poslal biskupa a učiteľa, Byzancia neposiela biskupa, posiela dvoch mníchov. Žiaden z apoštolov nebol v tom čase ešte biskupom. Takže samotná Byzancia nedala veľkú váhu tejto misii. Možno niekto by sa aj povedal, kto vieči sa nechceli trošku tak na dvore zbaviť. Pošleme na ďalekú misiu. Kde je Morava, kde to je? No, za Bulharskom, ešte ďalej. Dobre, choďte, vy dvaja, vy ste Solúnčania, však Solúnčania všetci hovoria po slovánsky, len choďte, choďte. To je opäť, hodím to ako hypotézu, ale celkom predstaviteľnú v rámci všetkých dvorských intríg. Ste šikovní diplomati, ste učení, chcete robiť nábožné veci, tak choďte robiť nábožné veci. Na druhej strane vidíme, že v tom konflikte medzi Fóciom a Ignáciom, medzi Fociánmi a Ignáciánmi, musíme vidieť napríklad, aká dôležitosť sa dávala vysviacke biskupa. Keď bol biskup vysvetený nekanonickým biskupom, tak aj on bol nekanonický a boli spochybňované ďalšie svetenia. Kedy odchádza Cyrila Metod z Carihradu? Vo chvíli, keď prebieha spor, kto je vlastne pravoplatným patriarchom. Keď ani objektívne zmýšľajúci človek, ktorý stál mimo sporu, nemohol posúdiť, kto je skutočne pravoplatný patriarcha. Keď ani pápež v vozovkách nevedel, kto je skutočný patriarcha, pretože jeho legáti podpisujú jedno a potom zistuje druhé. Čiže aj toto nebol dôvod, prečo neprijal nikto z nich vysviacku pred svojou misiou, napriek tomu, že Rastislav žiadal biskupa. Ale prijímajú vysviacku, istotne svätý Metod, možno aj svätý Cyril podľa niektorých náznakov, prijímajú ju v Ríme, aby sa takto potom ako biskup vrátil svätý Metod medzi tých, ktorým zvestoval evanjelium. Keď už nie je pochybnosť o tom, či tá vysviacka je zákonná, či je právoplatná, či bude vykonávaná v duchu cirkevných zákonov. Takže aj tento aspekt by som považoval za dosť zvláštny a dôležitý a kľúčový pre pochopenie ducha, s akým pristupovali svätý Cyril a Metod k svojej misii. Dalo by sa ešte hovoriť o všetkých ďalších možných aspektoch, o písme, o jazyku, o kultúre, o práve, o liturgii. To všetko sú veci, o ktorých sa už hovorilo a bude hovoriť v tomto roku Svetého Cyrila-Metoda. Dúfam, že sú to témy, ktoré sú už všeobecne známe. A preto som sa vlastne v tejto dnešnej prednáške skôr chcel upriamiť pozornosť na to zákulisie, ktoré je možno menej známe, ale ktoré dáva potom viac vyniknúť do popredia tie figúry, aj všetko to, čo títo naši misionári Cyrila-Metod konali. Prichádzajú potom, zvlášť svätý Metod prichádza ku Koceľovi. Ten vlastne žiadal v prvom rade, aby bol vysvetený na biskupa. On ho poslal naspäť zo svojej državy, choď naspäť do Ríma, nechaj sa vysvetiť na biskupa. Pretože chápal a chcel vytvoriť opäť nezávislú cirkevnú inštitúciu v svojej države, vo chvíli, keď Svetoplukovi na tom veľmi aj nezáležalo, jemu išlo skôr o územnú expanziu. Pri Metodovom menovaní za biskupa vidíme ale aj inú dôležitú skutočnosť. Skutočnosť, že rímski biskupi, pápeži, si uvedomujú dôležitosť tohto obdobia. Pápež píše Koceľovi, nielen tebe, ale aj všetkým ostatným slovanským národom ho posielame ako učiteľa zo strany Boha a apoštola Petra, ktorý sedí na vrchnom tróne a drží kľúče nebies. To je veľmi zaujímavá formulácia, ktorá sa prvýkrát začína objavovať práve v tomto období v pápežských bulách alebo dokumentoch. To je zdôrazňovanie primaciálnej úlohy Petra a jeho nástupcov. A menovanie biskupa Metoda za legáta medzi všetkými Slovanmi a nielen za akéhosi územného biskupa, konkrétneho istého biskupstva, je prejavom práve tohto seba uvedomenia a praktickej aplikácie univerzálnej úlohy rímskych biskupov, ktorá sa práve v tomto období, 9. storočí, začína jasne a definitívne vykresľovať, definovať, kryštalizovať. Encyklika Apoštoli Slovanov spomína, že svätý Cyrila-Metod, hľadajúc program jednoty a zmieru, rešpektovali v každej chvíli záväzky ich misie, dbajúc na prerogatívy, na nároky, tradičné nároky, aj cirkevné práva, ktoré boli ustanovené koncilovými kánonmi, takým spôsobom, že oni, ktorí boli poddanými Východnej ríše a poddanými podriadenými cariackého patriarchátu, si uvedomili, že je potrebné dávať akýsi účet zo svojho účinkovania rímskom biskupovi pri ich misijnom účinkovaní a že majú podriadiť jeho úsudku, aby dosiahli schválenie doktríny, ktorú vyhlasovali a učili, schválenie liturgických kníh, ktoré zložili v slovanskom jazyku a nových metód evangelizácie pre tieto národy. Toto zdôrazňuje práve encyklika Apoštoli Slovanov. Začali svoju misiu z mandátu Konštantinopolu. Pokračovali ďalej, istým spôsobom hľadajúc podporu a potvrdenie apoštolskej stolice v Ríme, ktorý je univerzálnym centrom jednoty cirkvi. Takýmto spôsobom budovali cirkev, pretože boli pohnutí univerzalitou cirkvi jednej svätej katolíckej apoštolskej. Toto je jasne viditeľné, zvlášť v ich celom správaní. Môžeme povedať, že Ježišovo zvolanie v veľkňanskej modlitbe, aby všetci jedno boli, charakterizuje celú ich misijnú činnosť podľa slov žalmistu, nech všetky národy chvália Pána. Pre nás, dnešných ľudí, ich apoštolát je výrečným ekumenickým apelom. Je súčasne aj výzvou k tomu, aby sme znovu budovali v pokoji a zmierení jednotu, ktorá bola vážne narušená práve krátko po časoch svätého Cyrila Metoda, a to predovšetkým jednotu medzi východom a západom. Presvedčenie svätých bratov Cyrila a Metoda, podľa ktorých každá miestna cirkev je pozvaná k tomu, aby obohacovala svojimi darmi univerzalitu kresťanstva, toto presvedčenie je v plnej harmonii aj s ich evanjeliovou intuíciou, podľa ktorej jednotlivé život jednotlivých kresťanských cirkví nikdy nesmie ospravedlňovať rozpory, roztržky a rozbijanie tejto jednoty, ale má práve viesť k vyznávaniu jednej viery a k praktizovaniu tej istej lásky. A Toto posolstvo, ktoré je takto shrnuté v slovách encykliky Slavorum Apostolii, je asi tým najkrajším cirkevnoprávnym, cirkevným, politickým aj duchovným odkazom, ktorý je stále platný aj dnes. A dá sa povedať, že dnes možno ešte stále je viac platný ako kedykoľvek predtým. Ďakujem vám za pozornosť.